de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, iată-ne din nou în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, de această dată cu un nou studiu al Școlii de Sabat Audio, în care, prin Harul Dumnezeu, avem încredere că vom putea să învățăm mai multe despre Domnul Iisus, despre lucrarea Lui și despre mântuirea atât de minunată pe care ne-a dat-o. La microfoanele emisiunii de astăzi,
Cleopatra Nae,
Adrian Nae, iar la pupitrul tehnic, Maria Scuipici. Titlul studiului de astăzi este Iisus, preotul vrednic de încredere.
Textul de memorat se găsește la Evrei 7:26.
Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri.
Prăpastia care a existat între Dumnezeu și noi a fost creată de păcat. Problema s-a agravat pentru că păcatul a însemnat și pervertirea naturii umane. Dumnezeu este sfânt și păcatul nu poate exista în prezența sa. Prin urmare, natura noastră coruptă ne-a separat de Dumnezeu, după cum doi magneți care sunt orientați greșit se resping reciproc. În plus, natura umană decăzută a făcut imposibilă ascultarea oamenilor de legea lui Dumnezeu. Păcatul mai atrage după sine și o înțelegere greșită a adevărului. Ființele umane au pierdut din vedere dragostea și mila lui Dumnezeu și au ajuns să-L vadă ca fiind mânios și dictatorial. Săptămâna aceasta vom studia minunatele acțiuni pe care Tatăl și Fiul le-au întreprins ca să acopere prepastia aceasta. În Evrei 5:7 găsim o analiză atentă a rolului de preot al lui Iisus. Autorul analizează originile și scopul preoției lui Iisus și apoi îi îndeamnă pe cititori să-i acorde importanța cuvenită și să rămână tari în asigurarea speranței pe care ea o oferă. De asemenea, el explică și care sunt caracteristicile preoției lui Iisus și implicațiile ei în relația lui Dumnezeu cu credincioșii. Săptămâna aceasta ne vom concentra în special asupra pasajelor din Evrei 5, cu 1 la 10 și Evrei 7 cu 1 la 28.
Un preot în favoarea ființelor umane.
Întrebarea numărul 1. Care este rolul profeției și potrivit pasajului următor, cum împlinește Iisus rolul acesta? Să ascultăm Evrei 5 cu 1 la 10.
În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. Nimeni nu își ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa, și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci el o are de la cel ce i-a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice în alt loc, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru tot ce ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec.
Scopul preoției leviților a fost acela de mediere între oamenii păcătoși și Dumnezeu. Preoții erau numiți de Dumnezeu ca să slujească numele oamenilor, deci ei trebuiau să aibă milă și înțelegere față de slăbiciunile umane. În Evrei 5, cu 5 la 10, Pavel arată că Iisus împlinește în mod desăvârșit aceste scopuri, Dumnezeu l-a numit în slujba de mare preot și, de asemenea, Iisus ne înțelege pentru că și El a suferit. Există totuși câteva diferențe importante. Iisus nu a fost luat din mijlocul oamenilor, ci El, care era Dumnezeu, a luat de bunăvoie natura umană pentru ca, printre altele, să îndeplinească slujba de preot în favoarea noastră. Iisus nu a adus jertfe pentru propriile păcate, ci doar pentru păcatele noastre, pentru că El este fără păcat. În Evrei se spune că Iisus a adus rugăciuni și cereri către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, fiind ascultat. Aici, Pavel se referea la moartea a doua, din care Dumnezeu l-a salvat pe Iisus atunci când l-a înviat. Epistola mai spune și că Iisus a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Ascultarea era ceva nou pentru Iisus, nu pentru că El fusese până atunci neascultător, ci pentru că era Dumnezeu. Ca suveran al Universului, Iisus nu a fost supus nimănui, ci toți i se supuneau. Suferințele și moartea lui Iisus pe cruce reprezintă o parte esențială a lucrării sale de preot. Suferințele nu le-au făcut desăvârșit în sensul că El a devenit mai bun din punct de vedere moral sau etic. Suferința nu l-a făcut să fie milos. Dimpotrivă, Iisus a venit pe acest pământ pentru că a fost din totdeauna milos și tocmai de aceea a avut milă de noi. Cartea Evrei vrea să spună că realitatea dragostei frățești a lui Iisus, autenticitatea naturii sale umane și profunzimea supunerii sale față de Tatăl, în calitate de reprezentant al rasei umane, a fost cu adevărat manifestate și descoperite prin suferință. El a fost făcut desăvârșit în sensul că suferințele lui l-au calificat să fie marele nostru preot. Viața lui de ascultare desăvârșită și ulterior moartea lui pe cruce constituie jertfa pe care a reprezentat-o înaintea Tatălui în calitate de mare preot al nostru.
În 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, stă scris că noi suntem o preoție împărătească. Cum îți arată viața lui Iisus că ar trebui să fie relația ta cu ceilalți oameni, tocmai pentru că împlinești acest rol sacru? După rânduiala lui Melchisedec.
Întrebarea numărul 2. Cine a fost Melchisedec și cum l-a prefigurat pe Iisus? Să ascultăm Geneza, capitolul 14, de la 18 la 20.
Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preaînalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel preaînalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel preaînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale, și Avram i-a dat zeciuială din toate.
Să ascultăm Evrei 7 cu 1 la 3.
În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care, după însemnătatea numului său, este întâi împărat al neprihănirii și apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Dumnezeu, rămâne preot în veac.
Melchisedec a fost atât împărat cât și preot și, de asemenea, i-a fost superior lui Avram, deoarece Avram i-a dat zeciuială. În același fel, Iisus este împărat și preot, dar, spre deosebire de Melchisedec, a fost fără păcat. Evrei 7:15 lămurește că Iisus era preot după asemănarea lui Melchisedec, care este tot una cu expresia folosită anterior în Evrei 5:6, după rânduiala lui Melchisedec. Iisus nu a fost un succesor al lui Melchisedec, dar preoția lui a fost asemănătoare cu cea a lui Melchisedec. De pildă, Pavel spune că Melchisedec nu a avut tată, mamă, genealogie, naștere și moarte. Unii au sugerat că Melchisedec a fost o întrupare a lui Iisus pe vremea lui Avram. Dar această idee este contrazisă clar de argumentul din Cartea Evrei. Melchisedec a fost asemănat cu Iisus, ceea ce înseamnă că a fost diferit de Iisus. De asemenea, s-a mai sugerat și că Melchisedec a fost o ființă cerească, dar acest lucru ar demola argumentul din Evrei. Dacă Melchisedec ar fi fără tată, fără mamă, fără început sau fără sfârșit, atunci ar fi Dumnezeu însuși. Ori acest lucru constituie o problemă. Preoția absolut divină a lui Melchisedec ar fi precedat lucrarea lui Iisus. Dacă așa ar sta lucrurile, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot? În schimb, Cartea Evrei folosește tăcerea Scripturii cu privire la nașterea, moartea și genealogia lui Melchisedec pentru a construi o tipologie, un simbol al lucrării de preot al lui Iisus și dezvăluie faptul că Iisus însuși este veșnic. Pe scurt, Melchisedec a fost un împărat preot cananit care a servit de prototip al lui Iisus. Domnul Hristos a fost acela care a vorbit prin Melchisedec, care era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec nu a fost Hristos, dar el a fost vocea lui Dumnezeu în lume, reprezentantul Tatălui. Hristos a fost acela care a vorbit de-a lungul tuturor generațiilor din trecut, acela care și-a condus poporul și a fost lumina lumii. Citat din Solii Alese, Cartea 1, pagina 409.
Ce ne învață revelația despre Melchisedec cu privire la modul în care lucrează Dumnezeu printre oamenii cărora misionarii nu au ajuns niciodată să le predice? Un preot mai bun.
Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Preoții sunt mediatori între Dumnezeu și oameni. Totuși, în Evrei se spune că preoția leviților nu putea oferi un acces total, plin de încredere, la Dumnezeu pentru că ei nu puteau asigura desăvârșirea. La urma urmei, ei înșiși nu erau perfecți, deci cum ar fi putut să-i facă pe alții să fie perfecți? Și nici jertfele animalelor nu puteau curăța conștiința păcătosului. Scopul lor era să arate înainte spre lucrarea lui Iisus și spre sacrificiul său, singurul care putea să facă adevărata curățire de păcat. Rolul preoților din seminția lui Levi și al jertfelor lor a fost temporar și ilustrativ. Prin lucrarea lor, Dumnezeu voia să determine poporul să-și pună încrederea în lucrarea lui Iisus din viitor, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Evrei 7:11-16. De ce a fost nevoie de o schimbare a legii?
Dacă, dar, desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că, odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din seminția lui Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare.
Evrei 7:12 explică faptul că schimbarea preoției a făcut necesară schimbarea legii. De ce? Deoarece exista o lege foarte strictă care interzicea unui om care nu era din seminția lui Levi, prin Aron, să-l slujească în calitate de preot. Evrei 7:13-14 lămurește că Iisus era din linia genealogică a lui Iuda și deci această lege îl oprea să fie un preot între leviți. Așadar, Pavel susține că numirea lui Iisus ca preot a însemnat că Dumnezeu a schimbat legea preoției. Venirea lui Iisus a implicat și o schimbare a legii privitoare la jertfe. Păcătoșilor li se cerea să aducă diferite tipuri de jertfe ca să obțină ispășirea. Dar acum că Iisus a venit și a adus o jertfă desăvârșită, legea cu privire la jertfe a fost și ea înlăturată, ca urmare a noului legământ și a revelației mai bogate despre planul de mântuire.
Gândește-te la numărul nesfârșit de jertfe animale care au fost aduse în antichitate, toate arătând spre Iisus. Și totuși, nici măcar una nu a putut plăti prețul pentru păcatele noastre. De ce doar moartea lui Iisus a putut să plătească pentru ele? Un preot veșnic.
Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Evrei 7:16. Pe ce bază a devenit Iisus preot?
Pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare.
Iisus a primit preoția prin puterea unei vieți nepieritoare. Implicațiile acestor aspecte sunt uimitoare. Acest lucru înseamnă că lucrarea lui Iisus nu va fi niciodată întrecută de o alta. Iisus mântuiește în mod complet, veșnic, în chip desăvârșit. Mântuirea pe care oferă El este totală și supremă. Ea atinge cele mai lăuntrice aspecte ale naturii umane. Mijlocirea lui Iisus înaintea lui Dumnezeu cuprinde toate binecuvântările care ne sunt acordate în cadrul noului legământ. De asemenea, mijlocirea sa include mult mai mult decât iertarea păcatelor. Ea implică scrierea legii în inima noastră, faptul de a veni făpturi noi în el și de a ajunge să aducem Evanghelia în lume. Fiind una cu Tatăl și cu oamenii, Iisus ne reprezintă în fața Tatălui. Fiind Cel care și-a dat viața ca jertfă, Iisus are necurmat trecere înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Evrei 7:22. Cine este Iisus în cadrul noului legământ?
Prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezașul unui legământ mai bun.
Iisus este chezașul legământului celui nou, pentru că Dumnezeu a jurat că El va fi preot în veac. Este posibil să nu reușim să înțelegem pe deplin importanța acestui jurământ. Pavel făcuse deja referire la jurămintele pe care Dumnezeu le-a făcut generației din pustie și lui Avraam. Diferența dintre acestea și jurământul pe care el l-a făcut fiului este că ele le-au fost făcute muritorilor. Jurămintele rămân în vigoare atât timp cât beneficiarilor trăiesc. Jurământul lui Dumnezeu față de generația de oameni din pustie și față de Avraam a fost respectat atât timp cât a existat o generație de oameni din pustie și descendența lui Avraam. Totuși, în cazul fiului, a cărui viață este nepieritoare, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu el va rămâne pentru totdeauna. Cel care se punea chezaș sau garant pentru altcineva era pasibil de aceleași penalități ca persoana pentru care garanta, incluzând chiar moartea. Totuși, Tatăl l-a făcut pe Iisus garanția noastră că nu își va încălca promisiunile. Iată cât de sigur putem fi de mântuirea pe care ne-a fost oferită în Iisus.
Un preot fără păcat.
Întrebarea numărul 6. Care sunt cele 5 trăsături ale lui Iisus din pasajul următor? Să ascultăm Evrei 7:26.
Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri.
Iisus a fost sfânt. Aceasta înseamnă că el a fost fără cusur în relația cu Dumnezeu. În traducerea Vechiului Testament, în greaca veche, s-a folosit același termen grecesc pentru a-i numi pe aceia care își mențin relația de legământ cu Dumnezeu și cu alții. Iisus a fost fără pată. El rămâne pur și neatins de rău, în ciuda faptului că a fost ispitit în toate lucrurile. Natura desăvârșită fără păcat a lui Iisus reprezintă un aspect important al preoției sale. Vechiul legământ prevedea că animalele pentru jertfă trebuiau să fie fără cusur pentru a fi acceptate de Dumnezeu. Ascultarea desăvârșită a lui Iisus din timpul vieții sale pe pământ a făcut posibil ca el să se ofere ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Iisus a fost despărțit de păcătoși atunci când s-a înălțat la cer. Timpul verbal din greacă sugerează că aceasta este starea actuală a lui Iisus, care a început la un anumit moment în timp. Cât a trăit pe pământ, Iisus a suferit împotrivire din partea păcătoșilor, dar a ieșit biruitor și apoi așezut la partea lui Dumnezeu. Iisus mai este despărțit de păcătoși și pentru că el este în mod desăvârșit fără păcat. Iisus a fost înălțat mai presus de ceruri. Aceasta înseamnă că el a fost înălțat deasupra tot ceea ce există și deci este una cu Dumnezeu. În Psalmi, Dumnezeu este cel înălțat peste ceruri. Iisus a fost pe deplin om, dar nu a fost un păcătos așa cum suntem noi. Iisus este perfect nu doar pentru că nu a păcătuit niciodată, ci și pentru că nu a fost degradat de păcat așa cum suntem noi. Totuși, fiindcă el a fost și om pe deplin, este și exemplul nostru. Ne arată cum să ne comportăm în alergarea vieții. El este pilda pe care trebuie să o urmăm, fiindcă este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de credincioși. El este mântuitorul nostru și noi, la rândul nostru, putem reflecta caracterul său.
Deși a fost un om ca și noi, Iisus nu a păcătuit niciodată. Cum putem cuprinde cu mintea noastră acest gând minunat? De ce făgăduința că sfințenia sa ne va fi atribuită prin credință trebuie să ne dea siguranța mântuirii? Încheiere.
Scopul lui Satana era acela de a produce o despărțire veșnică între Dumnezeu și om, însă în Hristos ajungem mult mai strâns uniți cu Dumnezeu decât dacă n-am fi căzut niciodată în păcat. Luând natura noastră, Mântuitorul s-a legat de omenire cu o legătură ce nu se va rupe niciodată. Aceasta era garanția că Dumnezeu își va împlini cuvântul. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia lui va fi pe umărul lui. Dumnezeu a adoptat natura omenească în persoana Fiului Său și a dus-o în cerul prea înalt. Fiul omului este cel care are parte la tronul Universului. Fiul omului este acela pe care îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Eu sunt este mijlocitorul între Dumnezeu și neamul omenesc, unindu-l prin mâinile sale întinse. Acela care este sfânt, nevinovat și fără pată, despărțit de păcătoși, nu se rușinează să ne numească frați. În Hristos, familia pământească și familia cerească sunt legate. Hristos glorificat este fratele nostru. Cerul este învelit în corp omenesc și neamul omenesc este strâns la sânul iubirii infinite. Citat din Viața lui Iisus, pagina 25-26.
Iată, ne-a ajuns la sfârșitul acestui studiu minunat despre Domnul Iisus ca și mare preot. Aș dori să reamintesc tuturor ascultătorilor noștri ideea minunată cu privire la lucrarea pe care Domnul Iisus o realizează astăzi în Sanctuarul din Cer, în favoarea noastră, a tuturor acelor care îl iubim, care dorim să fim asemenea lui și care cu adevărat iubim cerul și dorim să trăim aici ultimele zile pe pământul acesta ca fiind de fapt primele zile din ceruri. Vă doresc multă pace și binecuvântări.